What is that? We're reading from Srimad Bhagavatam, Satu Satu
Lima.
Lima. Satu Satu Lima. Ta ekadatu munayah.
Ta ekadatu munayah.
Pratur huta huta agnayah.
Pratur huta huta agnayah.
Satkritam sutam asinam.
Satkritam sutam asinam.
Prapachur idamadara.
Prapachur idamadara. Taekadatu munayaha. Pratar huta huta agnayaha. Satkritam sutam asinam. Paprachur idamadara. Tadekadatu munaya pratar huta huta agnaya satkritam sutam asinam paprachuridam adara.
And the devotees can chant. Matajis?
Matajis. Tadekadatu munaya pratar huta huta agnayaha satkritam sutam asinam paprachuridam adara.
So let's start. Ta ekadatu muneha means one day these munis, they after doing their agnihotri sacrifices, that means pratah huta huta agnayaha.
Jadi ta ekadatu munayaha artinya pada suatu hari pratah huta huta agnayaha. Jadi setelah dia menyelesaikan korban suci seperti itu, para resi ini
satkritam sutam, that means they honored Suta Goswami.
Jadi satkritam sutam itu artinya dia mempersilahkan Suta Goswami.
Asinam means they gave him a raised platform to sit.
Jadi asinam itu artinya para resi ini memberikan tempat untuk duduk dari Suta Goswami.
Paprachur idam adarat, that with lot of faith and lot of respect they asked Srila Suta Goswami.
Paprachur idam adarat itu artinya dengan hormat dan sebenarnya kerendahan hati dia minta kepada Suta Goswami.
Please read the translation.
Terjemahannya. Pada suatu hari setelah menyelesaikan tugas-tugas pagi hari dengan menyalakan api korban suci dan memberikan tempat duduk kehormatan kepada Srila Suta Goswami, para resi mengajukan pertanyaan dengan rasa hormat yang tinggi berkenaan dengan hal-hal berikut.
Srila Sridhar Swami says this. One second. Yeah. Srila Sridhar Swami says that pratah kale huta eva huta agnayo yaste anena nitya naimittik hom sankalpam darshitam idam vakshamanam adarat prapachhu. It means very simple. He says that in the morning they satisfied the fire of agnihotra sacrifice.
Jadi Sridhar Swami berkomentar dalam hal ini. Jadi di pagi hari para resi ini memuaskan sebenarnya dengan korban suci, memuaskan Tuhan.
There are certain nitya yagyas, that means which have to be done every day. And there are certain namitic yagyas which have to be done occasionally, once in a month or once in 6 months. So all of them, they have completed something. All of them were completed. Now they are completely free to hear Harikatha.
Jadi mereka para resi ini sudah menyelesaikan nitya yajna. Nitya yajna itu artinya yajna yang dilakukan sehari-harinya. Dan ada naimitika yajna yang sebulan sekali atau saat-saat tertentu.
This shows that now they are very much... They have in their free mind they are hearing Harikatha. They have nothing to do else.
Jadi ini sebenarnya mengindikasikan bahwa para resi sekarang sudah siap sepenuhnya untuk mendengarkan Harikatha. Tidak ada kewajiban yang lain.
So next shloka explains what question they will ask.
Jadi shloka berikutnya itu akan menjelaskan apa sebenarnya pertanyaan yang mereka tanyakan.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur doesn't give much remark on this. He doesn't give any much remark.
Jadi Vishwanatha Chakravarti Thakur juga tidak memberikan apa komentar yang lebih banyak mengenai sloka
please
ini.
Please read Srila Prabhupada's purport.
Penjelasan. Pagi hari adalah waktu yang paling baik untuk melakukan pelayanan spiritual. Para resi Agung memberikan para resi agung memberikan kepada pembicara Bhagavatam sebuah tempat duduk kehormatan yang disebut Vyasasan atau tempat duduk Sri Vyasadeva. Vyasadeva adalah guru spiritual pertama bagi semua orang. Semua guru spiritual lainnya diakui sebagai wakil beliau. Wakil beliau berarti orang yang dapat menyampaikan dengan sangat tepat pandangan Vyasadeva. Sri Vyasadeva membekali putranya, Srila Sukadeva Goswami, amanat Bhagavatam. Sri Suta Goswami mendengarkan Bhagavatam dari Sukadeva Goswami. Semua wakil bonafit Sri Vyasadeva dalam garis perguruan dimengerti sebagai para Goswami. Para Goswami itu menahan semua gejolak indranya dan secara tegas menempuh jalan yang digariskan oleh para acarya pendahulu. Para Goswami itu tidak menyampaikan ulasan mereka mengenai Bhagavatam dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Mereka lebih memilih melakukan pelayanannya dengan sangat hati-hati, mengikuti cara para pendahulu mereka yang menyampaikan amanat rohani tersebut seutuhnya kepada mereka.
Okay, first point what we are learning is that morning hours are best for executing spiritual duties. So if we want to make nice advancement, we must get up in the morning even if it is unpalatable and execute our spiritual duties.
Jadi hal yang pertama yang disebutkan di sini adalah pagi hari adalah waktu yang paling baik untuk melakukan pelayanan spiritual. Jadi kalaupun itu tidak menyenangkan untuk kita, jadi berusaha untuk bangun pagi dan lakukan sadhana.
Second point, Srila Prabhupada is explaining why Suta Goswami was respected by Shaunakadi Rishis.
Jadi hal yang kedua yang disebutkan di sini, kenapa sebenarnya Suta Goswami itu dihormati oleh Shaunaka Rishi dan resi-resi lainnya?
Because he received the knowledge in parampara. And second, he was having his senses restrained. He had controlled senses.
Jadi karena pertama, dia menerima semua pengetahuan ini dari parampara. Dan yang kedua, dia mampu menahan atau mengendalikan gejala indra-indrianya.
Similarly, a person who is going to speak Bhagavatam, he should present the viewpoint of the parampara, not his own viewpoint, and he should have controlled senses. Then he can actually speak Bhagavatam, and that is the meaning of Goswami. Goswami. He should have controlled senses. It's not that he can enjoy his senses and then present the views of parampara. It doesn't work like that.
Jadi ini yang artinya Goswami. Goswami itu artinya dia mampu mengendalikan indria-indrianya. Dan yang kedua, baru dia bisa sebenarnya menyabdakan dari Bhagavatam.
Also, Bhagavatam should not be spoken for gaining money.
Jadi Srimad Bhagavatam juga hendaknya tidak disabdakan atau didiskusikan untuk memperoleh uang.
Otherwise, the essence of katha is lost, as explained in Bhagavat Mahatamya.
Jadi kalau tidak, itu esensi dari kata atau Krishna kata itu akan hilang.
Also,
itu disebutkan di Bhagavat Mahatamya.
Also, the speaker should present the version of Vyasadeva. He should not say, like Vyasadeva saying Krishna is Supreme Personality of Godhead. And people nowadays who speak Bhagavatam, they say, anybody whom you accept is God. This is not Bhagavatam.
Jadi pembicara itu hendaknya merepresentasikan apa yang disebutkan oleh Vyasadeva. Jadi bukan berarti, what is the example you give?
Vyasadeva says Krishna is Supreme Personality of Godhead. Now the present day people, they say, no, you can accept anyone as God.
Jadi Vyasadeva sudah menyebutkan adalah Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang sekarang itu yang terjadi, mereka bilang, oh siapa saja bisa. Gitu. Yang disebutkan di sini. Gitu.
I went to a village and I met a person who conducted 35 Bhagavat Kathas, Bhagavat Saptahas, 35. That means 7 day into 35 into 4-5 hours. That many hours he has heard Bhagavatam.
Jadi Prabhunya sempat menemui seseorang yang sebenarnya sudah menyelenggarakan Bhagavat gitu, Bhagavat kata itu 7 dikali 35 hari gitu, 4 jam per pertemuan.
And I asked him, who's God?
Dan Prabhunya menanyakan kepada dia, siapa Tuhan?
He said, I'm not sure.
Dan dia jawab, saya enggak yakin siapa ini Tuhan.
Just imagine, 35 into 7 into 4, approximately 300 hours of Bhagavatam. And he doesn't understand who's God.
Jadi kita bisa bayangkan ini 35 hari dikali 7 langsung dikali 4 jam per harinya. Jadi ketika ditanyakan oleh Prabhunya siapa itu Tuhan, dia tidak bisa menjawab.
Ask Mataji, small girl, who's God?
Mataji, siapa Tuhan?
She's afraid. She's afraid. Tell her father.
Siapa itu Tuhan?
She sighed. But any small boy can understand, even if you've heard 7-day course or little Bhakti Vriksha also, Krishna is God. So what went wrong? 35 Bhagavad Saptas and he doesn't understand who's God?
Jadi bahkan anak kecil saja ketika mengikuti Bhakti Vriksha itu 7 hari dia sudah mengenal siapa itu Tuhan. Jadi apa yang salah dengan hal ini? Itu 35 hari dikali 7 dikali 4 juga.
Is it not surprising?
Itu bukankah itu hal yang mengejutkan?
And then he admitted that he did Bhagavatam just to gain some donations for Goshala.
Dan dia sebenarnya mengakui bahwa dia melakukan Bhagavatam itu, menyabdakan Bhagavatam itu hanya untuk mendapatkan donasi untuk Goshala.
Yeah, the people who are just like the okay, ask again. 1+1 is how much? 1+1 is equal to how much?
1+1 berapa?
2. Now, if she is going to 10th class. And somebody says 1+1 is how much? I say, I don't know. And then he will be doubtful what she studied all the years.
Misalnya, ya, sekarang sudah SMA gitu kelas 1 gitu, dan ada yang menanyakan 1+1 berapa? Dan dia bilang 10 gitu.
Then he said, no.
Pastinya orang itu akan ragu. Ini benar nggak dia udah naik kelas apa enggak?
But then if you ask, no, the school is very nice. The teachers are very nice. They dress very nicely. They play music when they teach mathematics.
Jadi mungkin gurunya itu sangat baik dan gimana pakaiannya juga sangat baik dan dia juga mengajarkan matematik dengan sangat baik.
When were you? They teach mathematics here? Yeah. So when they teach mathematics, do they play musical instruments?
Jadi ketika sebenarnya kita belajar matematika, apakah dengan instrumen gitu sambil mainkan instrumen atau alat musik?
Yeah, tidak. Yeah. So when for learning basic mathematics you don't need musical instrument, for learning Bhagavatam you need musical instruments.
Jadi untuk sebenarnya mempelajari matematika yang dasar seperti itu kita enggak perlu alat musik. Namun di Bhagavatam kita perlu hal ini.
We don't need that in Bhagavatam. I'm asking rhetorically, do you need that for Bhagavatam?
Jadi apakah kita perlu itu mainkan alat musik untuk sebenarnya membaca dari Srimad Bhagavatam?
And in India they say musical Bhagavatam katha, ding 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 ding. So they all just simply want entertainment. They don't want Krishna katha.
Jadi di India itu musical Bhagavatam katha. Jadi katanya itu diiringi oleh musik-musik seperti itu.
And you see, that's why in India people are afraid. So that when their kids are hearing Bhagavatam from ISKCON devotees, because they know that this will work.
Jadi itu kenapa seseorang di India itu takut sebenarnya kalau anak-anaknya mendengar Bhagavatam dari orang ISKCON gitu, karena itu akan sangat bekerja gitu.
And they happily take the kids to this Bhagavad Kathas because they know nothing will work.
Jadi dia akan sangat bahagia membawa anak-anaknya ke jenis kata Srimad Bhagavatam yang palsu seperti itu.
Sarvam Prabhu was telling one devotee went to one of his kathakar. So in between the katha. In between the katha, the kathakar will go backside and do something. When he went backside, he was having some tobacco. So he said, how you are not able to give tobacco? He said, what to do? I am not able to give tobacco. So he said, even a new devotee is able to give tobacco. Tobacco, you understand?
That's a speaker
is like this.
Jadi Prabhunya menceritakan bahwa ada salah satu yang sebenarnya menceritakan tentang Bhagavatam gitu di public gitu, di umum gitu. Namun terkadang dia ke belakang itu, ke belakang mobilnya gitu, dan dilihat oleh sebenarnya salah satu prabu, dia mengunyah tembakau, dan kita lihat penyembah bahkan bisa meninggalkannya dengan mudah hal itu, namun dia tidak bisa. Gitu.
It is true, nothing. In my own life, I was invited to give a lecture, and there was a chief guest. So both of us were sitting there. So as he sat next to me, his servant brought tobacco for him.
Jadi ini sebenarnya pengalaman prabunya secara langsung. Jadi ketika prabunya diundang gitu dan berserta dengan orang-orang besar lainnya yang tidak besar seperti itu, sebenarnya pelayannya itu membawa tembakau untuk dia gitu.
So you see, they can't control their senses. How they can help others and teach others?
Jadi kalau dia tidak bisa mengendalikan indria-indrianya, bagaimana dia bisa mengajari orang lain? Dan
now this is the qualification of speaker. He should have controlled senses and he should present the viewpoint of parampara.
Jadi ini adalah salah satu kualifikasi dari seorang yang membicarakan atau memberi kelas dalam Srimad Bhagavatam. Yang satu, sesuai dengan acarya atau sesuai dengan garis parampara, dan kedua dia mampu mengendalikan indriya-indriyanya.
Now the reverse point is also true. Devanand Pandit in Mahaprabhu's lila was very much renounced, but his mind was bewildered. He could not understand that the conclusion of Bhagavatam is pure devotional service, and Mahaprabhu was very angry with him. He said, "You do not even understand a word of Bhagavatam."
Jadi ada salah satu kisah di ceritanya Cittamrita tentang Devananda Pandit. Jadi Devananda Pandit disebutkan sangat ahli dalam Srimad Bhagavatam, namun dia tidak mengerti apa sih sebenarnya kesimpulan dari Srimad Bhagavatam, yakni bhakti yang murni.
So what we learn, two points: he should be controlled in the senses, and he has to submissively, he must have submissively heard in parampara, then he can present Bhagavatam.
Jadi dua hal yang kita belajar di sini, dia harusnya mendengar dengan rendah hati dari parampara, dan yang kedua dia mampu mengendalikan indriya-indriyanya.
Srila Prabhupada says this: chant 16 rounds daily, follow four regular principles. This is our control of senses. And then hear from Srila Prabhupada and previous acharyas and repeat the message. Then it will be effective.
Jadi Srila Prabhupada menyebutkan cara efektifnya adalah dengan kita mengikuti sebenarnya empat prinsip itu dan berjapa setiap hari. Dan itu sebenarnya ketika kita membicarakan Srimad Bhagavatam itu menjadi efektif.
Sometimes in India, Brahmachari is calling to grihastha devotees, "Have you completed your rounds?" He himself has not completed his round. But are you able to chant your rounds? What is this point?
Jadi terkadang para Brahmachari nelpon grihastha itu, dan apakah mau sudah selesai putaran japamu? Padahal dia belum juga selesai. Gitu.
So we have to walk our talk.
Jadi kita harus sebenarnya memberikan contoh dan melakukannya.
And actually then it becomes very easier, very very easy to teach. Very easy. You feel confident. I am doing this and that's why I'm speaking this.
Jadi itu kenapa kita akan menjadi yakin dalam mengajarkan, karena kita juga sudah melakukannya.
Okay. Now the second part is the qualification of the hearer and what mood he should be hearing.
Yang kedua disebutkan di sini adalah kualifikasi dari seorang yang mendengarkan. Yeah. Apa sebenarnya moodnya yang harus dikembangkan?
And the word is adarat. These Shaunakati rishis had very high respect for Suta Goswami, point number one, and Srimad Bhagavatam, subject matter.
Jadi adarat ini menyebutkan adalah, jadi semua para resi ini mempunyai rasa hormat yang besar kepada Suta Goswami, dan yang kedua,
Suta Goswami and the subject matter.
Dan tentang materi-materi yang dibicarakan.
So if a person doesn't have respect, he does not need to ask us anything and we don't have to answer anything.
Jadi ketika sebenarnya orang tidak punya rasa hormat seperti itu, kita tidak bisa sebenarnya menanyakannya, kita bertanya gitu, dan kita tidak bisa juga memberikan jawaban.
Very simple example, this glass can hold water. Is there an empty glass here? Anyhow, so if glass, I'll have to give an example, so I'll transfer it here. Is the glass empty now?
Apakah gelasnya kosong sekarang?
Can you put water in this?
Apakah bisa naruh air di sana?
Is glass empty now?
Apakah gelasnya kosong sekarang?
Can you put water in it?
Apa bisa
so most people are like this. They empty glasses, but they do not know. They don't want to accept and hear. So then we don't preach to them, especially the confidential part.
Jadi umumnya seseorang seperti itu, seperti gelas yang terbalik itu. Jadi dia padahal masih kosong, namun dia tidak mau mendengarkan.
And we've heard that if a person is punyatma, then he will have this kind of consciousness. He will understand, I don't know, let me try to hear submissively.
Jadi ketika orang punyatma atau punya hasil saleh seperti itu, dia akan berusaha sebenarnya mendengar dan sebenarnya semangat untuk mendengarkan.
So, this transcendental subject matter has to be heard from a Vaishnava.
Jadi, semua sebenarnya materi-materi yang disebutkan, materi rohani ini, hendaknya didengar dari para Vaisnava.
Any questions, comments?
Ada pertanyaan atau komentar?
Pertanyaan dan komentar? No? If not, then we'll go to next sloka.
Kalau tidak, kita akan lanjutkan dari sloka berikutnya.
You can install Gita Base in your phones. Now we'll go very fast. I will not tell stories now. I just go very fast. So then you can see the shloka in your phones like that.
Jadi kalau ada punya kitab di HP-nya bisa dibuka.
Rishaya uchuhu.
Rishaya uchuhu.
Twaya khalu puranani.
Twaya khalu puranani.
Setihasani chanagah.
Setihasani chanagah.
Akhyatan apyadhitani.
Akhyatan apyadhitani.
Dharma shastrani yanyuta.
Dharma shastrani yanyuta.
It's very interesting. Interesting. Twaya khalu puranani. Khalu means indeed, definitely. Twaya means by you. Now, Suta Goswami might doubt, why are they giving me so much respect?
Jadi mungkin Suta Goswami di sini ragu gitu, kenapa dia memberikan rasa hormat gitu kepadaku.
So
di sini disebutkan khalu atau tidak diragukan. Gitu.
So by this shloka, they are presenting the reason for their faith in Srila Suta Goswami.
Jadi shloka ini disebutkan alasannya kenapa mereka memiliki keyakinan terhadap Suta Goswami.
They have faith in the capacity or capability of Srila Suta Goswami.
Dan dia memiliki sebenarnya keyakinan terhadap kapasitas yang dimiliki oleh Suta Goswami.
So now the words are, Toya khalu puranani. Indeed, by you, indeed, you have definitely studied. Adhitani means studied very nicely all the Puranas.
Twaya khalu puranani, ini artinya pastinya Anda telah sebenarnya mempelajari dengan sangat baik ini semua Purana.
Setihasani means itihas means histories like Mahabharat. Along with histories, you have studied all that very nicely.
Jadi dengan Purana dan itihasa itu pastinya Anda telah sebenarnya mempelajari dengan sangat baik. Setihasani disebutkan di sini.
You have also studied the Dharma Shastras very nicely.
Dan Anda pastinya juga telah mempelajari Dharma Shastra dengan sangat baik.
And very important, Chanagha. Chanagha means you are free from sin.
Dan pastinya Anda Chanagha. Chanagha itu artinya Anda bebas dari semua reaksi dosa.
I cannot have a sinful life and then establish and understand Dharma Shastra.
Jadi saya tidak bisa sebenarnya punya maksudnya Dharma Shastra seperti itu, tapi saya masih berdosa.
My Guru Maharaj gave an example of a person who was preaching Christianity and thousands of people will attend his class.
Jadi salah satu Guru Prabunya menyebutkan ada seorang dari Kristen gitu, ketika ingin berbicara seperti itu ada ribuan orang itu menghadirinya.
But when he met my spiritual master personally, he said, I am able to convince so many people, but I am not really convinced with what is told in Bible. I myself am not convinced.
Jadi orang ini sebenarnya bertemu langsung dengan Guru Prabunya dan menyebutkan, saya sebenarnya dapat meyakinkan banyak orang, namun saya sendiri sebenarnya tidak ada keyakinan dengan hal ini.
So, I don't really believe that this is true.
Dan bahkan dia menyatakan, saya tidak benar-benar percaya bahwa ini sebenarnya nyata atau benar gitu.
So only when we have a life free from sin, then can we understand and accept Shastra. That we have understood. Kirtibhi, Sushrushubhi. We are pious, then we can understand.
Jadi, kecuali kita sebenarnya ada hasil saleh atau kita bebas dari reaksi dosa, baru kita dapat secara penuh mengerti tentang Shastra.
That's why, yeah, 16 rounds, 4 regular principles, no sin. Then we can understand Bhagavatam.
Itu kenapa 16 putaran dan mengikuti 4 prinsip. Baru kita bisa mengerti Srimad Bhagavatam.
I cannot have beer in this glass and say Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Dan Prabhunya enggak bisa punya like beer di sana di ini dan ngomong Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
There is a singer who will sing Krishna bhajan, but before singing to create a mood he will drink some liquor and then aisi lagi, like that he will sing something like this.
Ada sebenarnya di India disebutkan orang yang sebenarnya bhajan gitu, melakukan Krishna bhajan gitu. Sebelum dia melakukan bhajan, dia dulu minum dulu.
Prabhupada will focus on this point. Prabhupada will focus on this point. Chanagha. And the word is akhyatani. You might study, but if you don't teach, it will be lost.
Jadi akhyatani disebutkan, kamu mungkin mempelajarinya, tapi kalau kamu tidak mengajarkannya, semua itu akan hilang.
Have you not experienced when you learn something, you learn, but when you have to teach, you understand, oh, I did not learn it very nicely. Now I understand it much better.
Jadi, sering sekali terjadi ketika kita belajar suatu hal, mungkin kita merasa, oh, saya mengerti. Namun ketika kita mulai mengajarkan kepada orang lain, kita mulai menyadari bahwa, oh, saya enggak mengerti dengan baik.
Gitu. So, two words are very important. Not only you have studied the whole Vedic literatures very nicely, also you explained them, so now you know much better.
Jadi disebutkan di sini tidak hanya Anda mengetahui semua kecacaran Veda, namun juga menjelaskannya.
So now I'll just discuss something from Srila Sridhar Swami. We have discussed that there are three kind of arthas: Vachya Arth, Lakshya Arth, and Vyang Arth. So this is Vyang Arth indirectly.
Jadi ada kita diskusikan kemarin ada Vachya Artha,
then Lakshya Arth, Eriksha, like that, and then Vyang Arth. Now it is 4 o'clock. Just like I came to your room today, 4 o'clock. Sudama, 4 o'clock. Then you can say, yeah, what is the difficulty? Every day is 4 o'clock. When I'm saying 4 o'clock now, time to wake up and go for Mangal Arati.
Dan ini sebenarnya Vyang Artha yang artinya makna yang secara tidak langsung. Sepertinya Prabhunya mencontohkan, hey, Sudama, jam 4 gitu. Maksudnya Prabhunya adalah bangun Mangal Arati gitu. Tapi so Prabhunya bilang jam 4 gitu.
They are not immediately asking Srila Suta Goswami, but indirectly they are mentioning as a matter of etiquette that you see we have faith that you have full knowledge, Vedic knowledge.
Jadi di sini walaupun tidak disebutkan seperti itu, itu ada maknanya, di baliknya itu ada maknanya bahwa saya itu punya keyakinan dengan Anda gitu.
They are saying that we have full faith that you have full knowledge of all the shastras.
Dan beliau menyatakan saya punya keyakinan penuh bahwa Anda punya sebenarnya pengetahuan dari semua literatur Veda.
And there are sometimes people who will know, will ask question just to check you.
Jadi ada biasanya orang-orang untuk menanyakan sesuatu hanya untuk ngetes saja. Itu.
Let me see whether he knows or not.
Itu mungkin, oh, saya mau lihat dia tahu apa enggak itu.
Sometimes in Bhagavatam class, a person will know the answer, but to check the speaker, he will ask the question.
Jadi,
in Vrindavan, it happens many times.
Jadi terkadang hal itu terjadi, terutama di Vrindavan, itu sering sekali. Jadi untuk mengetahui apakah pembicara ini tahu apa enggak, dia akan menanyakan pertanyaan. Gitu.
And when the speaker can't answer, then he will answer.
Jadi
that is not the proper way.
Jadi ketika pembicaranya tidak bisa menjawab, dia akan menjawabnya. Dan di hal itu disebutkan tidak baik seperti itu.
You may know the answer, but sometimes we have doubt whether my understanding is not proper or not. That then you can ask, but not that to show off. You are giving class, you don't know, I know.
Jadi yang Prabhunya sebutkan adalah kita tidak bertanya itu untuk sombong seperti itu. Namun kita sebenarnya punya keraguan, walaupun kita tahu jawabannya, namun masih kita punya keraguan akan hal tersebut.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur doesn't give much comment on this. Then we read Srila Prabhupada's purport.
Jadi kita bisa baca sebenarnya penjelasan dari Srila Prabhupada. Seorang Goswami atau wakil bonafet di biasa dewa harus bebas dari segala macam kebiasaan buruk. Empat kebiasaan buruk yang utama zaman kali adalah perzinahan, hubungan seks yang tidak sah. 2. Penyembelihan binatang. 3. Perbuatan mabuk-mabukan dengan segala bentuknya. Dan 4. Segala jenis perjudian atau spekulasi. Seorang Goswami harus bebas dari segala kebiasaan buruk seperti itu sebelum dipersilakan duduk di biasasan. Hendaknya tak seorang pun yang bertabiat buruk dan yang tidak bebas dari keburukan seperti itu, seperti disebutkan di atas, diizinkan duduk di biasasan. Hendaknya dia tidak hanya bebas dari segala kebiasaan buruk tersebut, melainkan juga harus telah menguasai pengetahuan seluruh kitab suci yang diwahyukan atau Weda dengan baik. Purana-purana juga merupakan bagian dari Weda. Sejarah-sejarah seperti Mahabharata atau Ramayana juga bagian dari Weda. Seorang acarya atau Goswami harus menguasai semua sastra itu dengan baik. Mendengar dan membahas isi sastra tersebut lebih penting daripada sekadar membacanya. Seorang dapat menyerap pengetahuan kitab suci yang diwahyukan cukup dengan mendengarkan dan menjelaskannya. Mendengarkan disebut srawana dan menjelaskan disebut kirtana. Proses srawana dan kirtana adalah dua proses yang paling penting bagi kemajuan kehidupan spiritual. Hanya orang yang telah menerima pengetahuan spiritual secara benar dari sumber yang benar melalui cara mendengarkan dengan sikap rendah hati yang dapat menjelaskan pokok bahasan tersebut secara benar.
So we have discussed that, as you can see, Srila Prabhupada is emphasizing if a person is not free from sin, he cannot preach.
Jadi ini sebenarnya Srila Prabhupada menekankan di sini, ketika seorang tidak bebas dari dosa, dia tidak bisa mengajarkan.
Srila Prabhupada explains, our highest aspiration should be to become preachers of Krishna consciousness.
Srila Prabhupada juga menyebutkan keinginan terbesar kita hendaknya untuk menjadi pengajar dalam kesadaran Krishna.
So then you can say very easy. Just memorize the shlokas of Bhagavad Gita and preach. What is the difficulty?
Kita berpikir, oh, mudah sekali. Kita bisa hafalin aja shloka Bhagavad Gita dan mengajarkan.
What is the answer?
No. You have to give example also.
Yeah, speak it out.
Jadi tidak mudah, kita juga harus memberikan contoh.
You want to give the answer?
Yeah.
Yeah, it's very important that we have to follow. Just like if I say, don't sleep in japa, and I'm sleeping. And tomorrow again, you must not sleep in japa. Again, I'm sleeping. What kind of a devotee you are sleeping in japa, and then again? Then how can I preach that don't sleep in japa?
Jadi Prabhunya mencontohkan kalau Prabhunya bilang, oh jangan tidur ketika berjapa gitu. Tapi Prabhunya tidur lagi. Sedangkan Prabhunya sendiri tidur gitu. Kita enggak bisa mengajarkan dengan cara seperti itu.
One devotee in train, after my initiation I was coming back, he was my godbrother only, senior godbrother. He gave a beautiful class in the evening on Ramayana, as we were sitting and talking in the train.
Jadi ketika Prabhunya balik dari inisiasi gitu, di kereta, beliau bertemu dengan saudara seperguru beliau yang sebenarnya banyak sekali menceritakan tentang Mahabharata.
Ramayana. And I really appreciate, very nice class. He gave nice class.
Jadi Prabhunya sangat mengapresiasi penyembah ini karena bagus sekali memberikan kelas. Gitu.
But next morning when we were chanting japa, he was sleeping like this.
Jadi ketika sebenarnya keesokan harinya, paginya, dia berjapa dengan cara mengantuk seperti itu.
With all due respect, but that breaks my faith in the speaker.
Jadi walaupun beliau sebenarnya punya kehormatan, hormat terhadap pembicara itu, namun keyakinan beliau menjadi pudar gitu.
I also feel sometimes sleepy, but then we should fight back, isn't it?
Jadi terkadang juga Prabhunya merasa seperti ngantuk seperti itu, tapi hendaknya kita berjuang terhadap rasa ngantuk itu.
Anyway, the point I want to make was that we should follow strictly and then we can preach.
Jadi kesimpulannya di sini kita hendaknya mengikuti dengan sangat baik dan kita baru mengajarkan itu.
Now very easy escape from preaching. Oh Prabhuji, I cannot follow strictly, I cannot preach.
Jadi very hal yang sebenarnya dipakai alasan, oh saya enggak bisa sebenarnya mengikuti dengan strict, dengan ketat gitu. Itu kenapa saya enggak bisa mengajarkan, Prabhu.
No, the instruction is follow strictly and preach.
Jadi instruksinya adalah ikuti dengan ketat dan ajarkan.
No, Prabhuji, I'm very fallen.
Tidak, Prabhuji, saya sangat jatuh sekali.
Prabhupada says, if you feel actually that you're fallen, why don't you do something about it?
Jadi ketika benar-benar kita berpikir bahwa kita jatuh, apa yang Anda lakukan dengan hal itu?
Just like say, I'm hungry, then I sleep.
Jadi misalnya Prabhu bilang, oh saya lapar, gitu. Apakah Prabhunya akan tidur aja?
I take prasadam. So I'm fallen, so I should not remain fallen.
Jadi kalau kita berpikir bahwa kita jatuh, kita hendaknya tidak jatuh aja terus gitu.
And then also we should be free from sinful life. Also we should learn Shastra. We cannot read Mahabharata, Ramayana, everything. But whatever Prabhupada books are there, if we read, then we become very powerful in preaching.
Jadi hendaknya kita bebas dari reaksi dosa dan juga berusaha untuk belajar dari sastra and Veda itu.
Now, the very nice point. Akhyatani adhitani. If I want to understand nicely, then I should explain.
Jadi disebutkan akhyatani adhitani, ini maknanya, kalau saya sebenarnya ingin mengetahui dengan lebih baik, saya harus menjelaskannya.
Just imagine.
Mengajarkannya.
If I say, Sudama Prabhu, tomorrow again, or any of you, has to give class on the same shloka tomorrow.
Jadi kalau Prabhunya menyatakan bahwa seorang Prabhu ini atau saya harus memberikan kelas di sloka yang sama besok.
Now will you not again hear the recording and make notes and do that?
Apakah kita akan dengar rekamannya dan langsung buat catatan akan hal itu?
The problem is people don't do that and they will just come and they'll tell all the stories and that's why people are bored. At least I am bored.
Jadi orang biasanya tidak melakukan hal itu. Itu kenapa? Banyak sekali menceritakan cerita-cerita saja. Itu kenapa Prabhunya terkadang bosan dengan hal itu.
Just like if every day I say, so we are hearing Srimad Bhagavatam, and then you know, then connect one sentence with another sentence, then connect another sentence with another sentence. Not tell you what is there in the shloka, but just connect sentence. That is not a class.
Jadi Prabhunya, pengalaman dari Prabhunya, hanya sebenarnya menyambung kata itu, bukan sebenarnya disebut dengan kelas, tanpa kita sebenarnya menyentuh apa sih arti dari sloka ini dan membahasnya itu.
That doesn't really catches your doesn't really arouses inquisitiveness. What is there in the shloka? I want to know that. That everybody wants.
Jadi itu sebenarnya tidak membangkitkan rasa ingin tahu kita akan sloka tersebut. Yang sebenarnya itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu banyak orang.
So we should hear and explain. Also, simply by reading also you will not understand fully.
Dan kita hendaknya harusnya mendengarkan dan berusaha untuk menyampaikannya kepada orang lain. Bahkan ketika kita membaca, kita tidak akan bisa mengetahuinya atau secara lengkap.
For example, how many of devotees have read this shloka before?
Jadi berapa dari penyembah sudah baca dari shloka ini sebelumnya?
Don't you feel that your appreciation is increasing by our discussion?
Apakah semua bisa merasakan gimana apresiasi kita
Please don't
sebenarnya
say
bertambah?
Pidak. I will be discouraged.
Bagaimana apresiasi kita bertambah setelah mendiskusikannya?
Yeah, for me also it is increasing.
Jadi untuk Prabhunya juga bertambah itu apresiasi yang akan shloka ini.
Because Krishna is very pleased when devotees come together and discuss about Krishna. He explained in Bhagavad Gita 10.9. Kathayantasya mam nitya. So he becomes very pleased by that. So he reveals deeper and deeper meanings in the shlokas.
Karena sebenarnya Krishna merasa puas ketika seorang penyembah itu berkumpul untuk mendiskusikan tentang beliau. Itu disebutkan di Bhagavad Gita.
So it will be very wrong to understand or think that I will just simply read books and then I will understand.
Jadi hal yang salah sebenarnya ketika kita berpikir bahwa oh saya membaca buku saja dan saya akan bisa mengerti semuanya.
How many of you have gone to school or are going to school or will go to school materially? How many of you have gone to school, have or are going to school? Or will go to school.
Berapa dari penyembah di sini yang masih sekolah, yang sudah selesai sekolah atau akan melanjutkan?
I will not, but I have gone to school. Yes, others have not gone to school.
Have gone to school.
Uneducated.
Yang lain sudah selesai sekolahnya atau gimana?
All of has gone. So now if only books are sufficient, then they could have given you a book and you would have understood everything.
Kalau misalnya buku aja sudah cukup, dia pemerintah hanya memberikan buku aja, enggak perlu ada sekolah gitu.
So important, book distribution is very important, but we have to also give an atmosphere people where people can hear those books.
Jadi book distribution atau distribusi buku itu pastinya penting sekali. Namun kita juga hendaknya memberikan fasilitas kepada seorang untuk bisa mendengarkan hal tersebut.
Like our Sudama Prabhu is doing very nicely Sunday Bhagavad Gita class, beautiful thing. And each, suppose he is giving 20 people. So now just imagine if you give to 20 people and you give to 20 people and you give to 20, so many people can become devotees.
Coba kita bayangkan kalau kita masing-masing dari kita itu bisa mengajarkan kepada orang lain atau mendiskusikannya, akan banyak sekali dapat ada penyembah.
Isn't it? So, and in that process, even if that fellow will not understand, you will understand.
Jadi dalam proses itu, kalaupun orang yang kita ajarkan seperti itu tidak mengerti, kita akan mengerti lebih baik. Gitu.
And
dan tetap akan mengerti.
Last point Prabhupada says, only when a person has properly grasped transcendental knowledge, that means with submissive attitude and from proper source, only then he can explain, he can properly explain the subject matter. First thing is hearing. You hear properly, understand it, assimilate it, and then you can speak it out.
Jadi Srila Prabhupada menyebutkan di sini ketika seorang mendengar dengan rendah hati dari sumber yang dapat dipercaya seperti itu.
You assimilate, understand. Oh, this word, this is what this is means. Acha, then you explain.
Dan kita bisa mengerti akan hal tersebut dan menjabarkannya. Ini hal yang terbaik dilakukan.
And don't feel shy. If you don't understand something, you can ask the speaker and he can explain to you.
Jadi jangan merasa malu ketika kita tidak mengetahui tentang suatu hal. Kita selalu bisa tanyakan kepada pembicaranya.
Pertanyaan dan komentar?
Ada pertanyaan atau komentar?
Why you're translating? I'm speaking Indonesian. Okay. Yes, Prabhu can ask a question. Do you have a mic for him? Am I going too fast or is it okay?
Pure fast. I think I'm twice fast.
Oh, okay.
Hari Krishna Prabhu.
Yes.
Yang pernah mendengar di salah satu rekaman Srila Prabhupada bahwa beliau mengatakan jika Anda tidak mengerti, baca buku lagi. Jika Anda tidak mengerti, baca lagi. Baca lagi, baca lagi. Dan Anda akan mengerti seperti itu. Tapi tadi sepertinya Prabhunya menjelaskan kalau kita tidak pernah menjelaskan ke orang lain, kita enggak akan mengerti. Sedangkan recording Prabhupada bilang baca, baca, ngerti, ngerti. Jadi mohon dijelaskan hal yang kontradiktif.
Yes, Prabhuji said that once I heard that Srila Prabhupada say, when you do not understand my books, read again. Do not understand, read it again until you understand. And is it not that contradictive with what we discuss about that healing? And we have to. Kita harus gimana? We have to explain to others, then we understand. So how we see that contradictive?
They are not contradictory. You read again and again, but when you have to give class, then your reading will be different.
What is the difference?
He knows. Has he given class? One second. You ask me. Tell me. Are you not reading chapter number 4? Yeah. Bhagavad Gita. Have you not read before?
Yeah, I did.
Were you not taught in Bhakti Shastri? But when you are giving class, is it not different reading?
Yeah.
Then explain to him.
Jadi mungkin sebenarnya kita sama itu membaca seperti itu. Jadi ketika kita menjelaskan, itu bacaan yang sama itu akan berbeda buat kita. Itu yang maksud Prabhu.
See, normally when I give class, actually they give only me one shloka. So I'll take Sridhar Swami commentary, I'll take Vishwanath Chakravarti Thakur commentary, I also some portions I do some other acharyas, and then also read Srila Prabhupada, and also then see what Radha Govind Maharaj is saying, and then I give class.
Jadi pengalaman Prabhunya sendiri ketika diminta untuk memberikan kelas, Prabhunya akan mencari referensi dari Sridhar Swami, Vishwanatha Chakravarti Thakur, dan Radha Govinda Maharaj, baru Prabhunya memberikan kelas.
And this has really increased my appreciation for Bhagavatam. Like it is creating a hunger within me to understand Bhagavatam.
Hal ini sebenarnya membuat apresiasi lebih untuk Srimad Bhagavatam dari beliau. Itu dan beliau merasa sebenarnya lapar untuk untuk mempelajari lebih banyak dari Srimad Bhagavatam.
Ask Prabhuji, do you have you experience like this that when you give class, your same reading becomes more pronounced?
Jadi apakah semua pernah mendapat pengalaman ini? Jadi ketika kita memberikan kelas, hal yang kita baca itu menjadi lebih bermakna buat kita.
See, just yesterday, Prabhuji was behind me. Please give class on 10th Chatushloki Bhagavad Gita. And suddenly Krishna started giving me those ideas. And I was able to see the commentaries. Oh, I never saw it like that. Never ever like this. So just because I had to give class, then I was meditating on the shlokas. And then it just changes the... It shows me this new light into that shloka.
Jadi seperti halnya saya minta Prabhunya untuk memberikan Chatushloki dari Bhagavad Gita. Jadi Prabhunya pada saat itu langsung sebenarnya mengambil materi-materi itu dan merasa lebih dalam sekarang cara saya membaca suatu hal gitu.
What you're saying is perfectly correct. If you read again and you keep on chanting nicely, you will get deeper understanding, and when you share it, Krishna will give you more.
Jadi hal yang Prabhu sebutkan itu benar. Jadi ketika kita membacanya dan kita dibarengi dengan berjapa, kita akan mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi. Tapi kalau kita juga barengi dengan pengajaran, itu lebih dalam lagi.
Now you may say, oh Prabhuji, I'm sitting here. Where will I go to preach? Preach via telegram, WhatsApp?
Jadi mungkin ada alasan, oh saya harus diam di temple, Prabhu. Gimana cara saya untuk mengajarkan? Ya, preaching, ajarkan dari telegram atau WhatsApp.
Actually, if you chant Hare Krishna and if you read Prabhupada books every day, somehow they are very complimentary. Your heart starts to bubble with so much spiritual thoughts and reflections. At least happens in my consciousness.
Jadi ketika kita sebenarnya mendengar atau membaca buku-buku Srila Prabhupada, kita menjadi disibukkan seperti itu dan ingin sebenarnya membagikan hal ini kepada orang lain.
Just like Prabhupada was asking a question, is swarga or some benefit which they get, is not some benefit by doing dharma? Some material benefit which people are getting, is it not benefit?
Jadi seperti Prabhunya bertanya kemarin, orang-orang yang mendapatkan manfaat-manfaat dari memuja para dewa seperti itu, bukankah itu disebut manfaat juga?
I understood it in a different way from mathematics, which I learned in engineering.
Jadi Prabhunya mengerti hal tersebut dari matematika yang Prabhu sebenarnya pelajari ketika mengikuti engineering. Gitu.
I'll teach you the mathematics. If x is greater than 0 and less than 0, then x is equals to? You have understood? If x is greater than 0 and less than 0.
Jika x itu lebih daripada kosong dan kurang dari kosong, itu setara berapa?
X is equals to? 0.
Jadi x itu sama dengan kosong.
You know sandwich? Sandwich, there is bread is on top and bread is on top and in between there is something. So it's called sandwich theorem in mathematics. So if x is greater than 0 and x is less than 0, then x is equals to 0.
Jadi itu sebenarnya teori dari matematika. Jadi ketika x itu lebih daripada kosong dan itu kurang daripada kosong, itu setara dengan kosong.
Now,
hamburger itu.
It is a philosophical concept. If some object were not existing in the past and it will not exist in the future, in the present also it is not existing.
Jadi maknanya, jadi ketika suatu objek itu tidak ada di masa lampau, dia pastinya tidak akan ada di masa depan dan tidak ada pada masa sekarang.
Similarly, was Sarga existing in the past? That means before the creation of Brahma?
Apakah kita sebenarnya ada sebelumnya, sebelum penciptaan dari Brahma ini?
Tidak. And when will it exist after the creation of Brahma, sorry, destruction? Swarga. Will Swarga exist after destruction?
Atas gimana? Apakah Swarga itu akan ada setelah peleburan?
So in between also it is not existing only. In the sense it is has no anything temporary has no real existence.
Yang artinya segala hal yang sebenarnya sementara itu tidak ada sebenarnya. Yang sebenarnya, yang sejatinya sebenarnya tidak ada gitu.
So what I'm trying to say is that if we read regularly and chant nicely, then we will get so many things, and if we share, Krishna will give more. That's what I'm trying to say. So many things Krishna gives ideas. I just give an example of this.
Jadi ketika kita membaca secara teratur dan mendengar secara teratur, Krishna akan memberikan banyak hal sebenarnya lebih dalam lagi.
Krishna will give more ignorance.
Jadi Krishna akan memberikan lebih banyak pengetahuan.
Ya, tidak? No, he will give more knowledge. Very simple. It's very simple. Whatever you give to others comes back to you manifold times. You give people knowledge and then you get more knowledge.
Jadi hal yang sederhana yang dimengerti dari hal ini, semakin kita memberikan pengetahuan itu, semakin banyak kita akan mendapatkan pengetahuan.
Let's play a joke. Ratna Mataji, can you give me 200 million rupees right now?
Jadi Prabhunya, bisa Pak Ratna Mataji memberikan 200 juta rupiah sekarang?
Even if she wants, she may not have it immediately, isn't it? No, right now. No bank, just immediately.
Kalaupun misalnya Matajinya bisa lakukan itu, mungkin Matajinya enggak bisa lakukan sekarang. Gitu.
Possible? Tidak. But they say, Mahasankirtan Prabhu, can you chant Hare Krishna for me now?
Jadi kalau Prabhunya meminta, apakah bisa ngucapin Hare Krishna sekarang?
Yes, anytime, isn't it? Or one time I was playing a joke with a brahmachari. He was in Gamcha, we were in bathroom. I said, can you give me 5,000 rupees immediately, right now? No, I cannot give. I said, can you teach me a sloka of Bhagavad Gita right now? Yes, why not? Janma Shetre, Kurukshetre. So the point is, knowledge can be given free of at any point. Even at the deathbed you can give knowledge. Prabhupada was giving this. So let us try to acquire knowledge. And it's no problem in money. But the problem is money is you cannot always give it. And he will think, what will he will do with it? Maybe he will do it in wrong way. But distributing knowledge is not a problem. If you give a knowledge of Bhagavad Gita, people will not become terrorists out of it.
Mm-hmm. Now I can translate that all that. Okay, just summary.
I'm just saying the summary is, if you have Lakshmi, if you have money, you will think, oh, whether I should give or not. But if you have knowledge, you can always give. Anytime, train, railway station, airport, anywhere. Even when you're dying, you can give knowledge.
Jadi ketika kita punya uang, itu kita akan berpikir apakah saya harus berikan atau enggak, seperti itu. Tapi lain halnya ketika kita punya pengetahuan, kita bisa memberikannya kapanpun dan di mana saja, gitu.
So this, they are also in this way. You see, they are explaining the nature of Shuddha Goswami, that he's a nature of giving knowledge. Akhyani, you are very much known for giving this knowledge. So please explain to us also.
Jadi akhyani disebutkan di sini bahwa karena Shuddha Goswami ini sangat sebenarnya suka untuk memberikan pengetahuan ini kepada orang lain, disebut akhyani.
Can we? You have to go, isn't it? 9 o'clock. I should stop here.
It's okay.
Huh? Yes, no, stop. Okay. One more text 7 will take a small purport, very small purport.
Yani Veda Vidam Shrestho. Yani Veda Vidam Shrestho.
Bhagavan Badarayanah.
Bhagavan Badarayanah.
Anyacha Munayah Suta.
Anyacha Munayah Suta.
Paravara Vido Viduhu.
Paravara Vido Viduhu.
Now they are saying how much actually Suta Goswami knows.
Jadi sekarang para rasi ini menyebutkan Gimana sih sebenarnya Suta Goswami ini mengetahui?
Ved Vedam Srishtho means among those who know Vedas, Srila Badarayan or Vyasudev is the best.
Jadi di antara semua yang mengetahui Veda atau Veda Vidam Srishtho, jadi Vyasadeva itu yang terbaik.
So whatever he knows, you also know. Just imagine how much powerful it is.
Jadi para resi menyatakan apapun yang diketahui oleh Vyasadeva, Anda juga mengetahui dengan cara yang sama. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pengetahuan beliau.
Just imagine all Vedas, all Upanishads, all Puranas, all Dharmashastra, whatever Srila Vyasadeva has written, he knows. Everything he knows. Just imagine how much qualified Suta Goswami was.
Kita bayangkan gimana sebenarnya kualifikasi dari Suta Goswami ini. Karena dia mengetahui Veda, Upanishad, Itihasa, semuanya.
And you might be knowing that he was personally blessed by Lord Balaram.
Dan kita juga tahu bahwa beliau sebenarnya secara pribadi diberikan karunia oleh Balaram.
And there are some shastras which are written by other munis, just like Vishnu Purana is written by Parashar Muni, who is the father of Vedavyas. There are other shastras also which are written by other munis, just like Vishnu Purana, which is written by Parashar Muni.
Jadi ada juga sastra-sastra lain yang sebenarnya dibuat oleh resi yang lain seperti Parasara, itu adalah ayah dari Vyasadeva. So, misalnya Vishnu Purana itu dibuat oleh Parasara.
So the conclusion of Vedas is given by Vedavyas, but there are other munis also who have different opinions, which may not be correct. So it says Annecha Munaiha. That means what other munis are talking, that or giving, you also know that.
Jadi kesimpulan dari semua Veda itu diketahui oleh Vyasadeva dan itu juga disampaikan kepada Suta Goswami. Dan ini yang menarik. Bagaimana dengan muni-muni yang lain atau resi-resi yang lain yang mungkin punya yang hal yang lain selain dari Veda ini dan disebutkan oleh para resi di sini, Anda juga mengetahui hal tersebut walaupun hal itu tidak disebutkan oleh Vyasadeva oleh muni-muni yang lain.
The word is paravara vidha. Par means spiritual knowledge, avar means this knowledge about this world, vidha means those who know. So whatever all these people know about spiritual subject matter, about material knowledge, Vidhu, you are knowing all these things.
Jadi di sini disebutkan parawara vidhu. Apapun yang orang tak ketahui di dunia material ini, apakah tentang material dan lain halnya, Anda juga mengetahui secara lengkap hal tersebut.
Yeah. Just read Srila Prabhupada's purport. We have explained what is there in the commentaries. This is explained from that only.
Sekarang kita baca penjelasannya. Srimad Bhagavatam merupakan
one second. Srila Prabhupada will say that why he is saying that Anya Muneha. Please focus on that. There are two points in the shloka. Why he is mentioned that he knows whatever Vedavyas knows, and why it is mentioned that he knows what other munis are knowing. These two points have to be learned from this shloka.
Di Anya Munayaha di sini, terutama di shloka ini menyebutkan kenapa sebenarnya Suta Goswami ini mengetahui apa yang sudah diketahui oleh Vyasadeva, yang diketahui oleh Vyasadeva dan resi-resi lainnya.
See, because they are going to ask the question, what is the conclusion and essence of all Shastra? This has to be understood. Say this point. The first question is, what is the essence of all Shastra? So they are showing their faith, he knows all the Shastras.
Jadi sebenarnya pertanyaan pertama dari Srimad Bhagavatam yang diutarakan oleh para resi-resi ini adalah apa esensi dari semua Shastra? Jadi karena para resi ini mengerti bahwa Suta Goswami mengetahui semua sastra itu, mereka punya keyakinan bahwa Suta Goswami bisa memberikan kesimpulannya.
So now when he says he knows whatever Vedavyas knows, it shows whatever is the Vedic knowledge, actual Vedic knowledge, Vedan Sutra, Bhagavatam, he knows.
Jadi ketika sebenarnya para resi menyatakan kamu mengetahui apa yang sebenarnya diketahui juga oleh para Vyasadeva, oleh Vyasadeva, itu artinya jadi semua dari Vedanta, dari semua yang disebutkan oleh Vyasadeva, dia tahu kesimpulannya.
But conclusion of from Vedavyas point of view, Srila Vedavyas ji. But then there are other munis also who are giving their viewpoint. So he knows how to defeat them. He knows what is their difficult, what is wrong in their philosophy. So he knows both things. He knows the correct conclusion and he also knows the fallacy of those philosophies which are not correct.
Jadi tidak hanya Suta Goswami ini mengerti dari semua Veda itu, namun dia juga bisa mengalahkan dari tafsiran-tafsiran dari resi-resi yang lain.
Now can you take the Vyanga Arth? They are saying this thing because they have a question in the heart. They want to know what is the essence of Shastra. That's why they're developing this background for the question.
Ini yang disebutkan oleh Prabhunya adalah Vyanga, seni dari Vyanga. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah mengutarakan pertanyaannya. Atau semakin kita sloka demi sloka sebenarnya sudah kita lihat kemana nih ujungnya gitu.
See, Shastra becomes really exciting if you know why the shloka is spoken. Why it is being spoken at all? And that's what Srila Sridhar Swami and Prabhupada also saying the same thing. Sometimes we can't understand it.
Jadi, sastra itu atau sesaan Veda itu akan semakin menarik ketika kita mengerti artinya dan hubungannya.
So now you can read Prabhupada. I think now they understand the two things which is mentioned in the shloka. Now you can read Prabhupada.
Srimad Bhagavatam merupakan sebuah ulasan yang sangat wajar mengenai Brahma Sutra atau Badarayani Vedanta Sutra. Ulasan ini dikatakan wajar sebab Vyasadeva adalah penyusun Vedanta Sutra maupun Srimad Bhagavatam atau hakikat dari semua sastra Veda. Selain Vyasadeva, juga ada resi-resi lain yang menulis 6 aliran filsafat yang berbeda, yaitu Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini, dan Astawakra. Ilmu pengetahuan ketuhanan, teisme, dijelaskan secara sempurna di dalam Vedanta Sutra. Sedangkan dalam aliran filsafat lain, sang penyebab utama segala sebab hampir tidak disebutkan sama sekali. Seseorang hanya pantas duduk di Vyasasan setelah menguasai dengan baik semua sistem filsafat agar dapat mengemukakan secara lengkap pandangan-pandangan ketuhanan Bhagavatam sehingga dapat menyangkal semua konsep yang salah. Srila Sutta Goswami adalah pengajar yang tepat sehingga para resi di Naimisaranya mempersilahkan beliau untuk duduk di Vyasasan. Di sini Srila Vyasadeva disebut sebagai personalitas Tuhan Yang Maha Esa sebab beliau adalah inkarnasi absah yang dikuasakan oleh Tuhan.
Srila Prabhupada has very nicely mentioned this point that in other philosophy there is no clear view where what is the source of all this world. The world is here, so what is the source?
Jadi ada filosofer-filosofer yang lain itu menyebutkan sebenarnya banyak hal namun tidak menyebutkan apa sih sebenarnya sumber utama dari semua ini.
And at, what is the ultimate source of everything?
Dan apa sebenarnya
ultimate it already yes sir okay so now you can see in the first shloka of Srimad Bhagavatam itself ultimate source is
jadi dari shloka pertama dari Srimad Bhagavatam kita mengenal siapa sumber utamanya
Krishna and the nature also is described he is the source of everything he is conscious he is independent he gives the knowledge to Brahmaji so it's very clear
di sifat-sifat beliau juga diutarakan di Srimad Bhagavatam bahwa beliau sadar dan beliau memberikan pengetahuan ini kepada Brahmaji dan beliau bersifat independen dan lain sebagainya.
So now if somebody says this world is coming from matter, will you accept?
Jadi ketika seorang mungkin menyatakan bahwa dunia material ini datang dari hal material, apakah kita akan menerimanya?
No, it is coming from Brahmaji. Is it, will you accept?
Apa kalau orang ini datang dari Brahma gitu, apakah kita akan menerimanya?
No, so you see, even if you do not fully know other philosophies, because we don't have that much of time also, but if you just read Srila Prabhupada books, understand Bhagavatam, then we can very easily defeat. And that's what Prabhupada says, if you learn Bhagavatam in the introduction, then we can very easily reach Krishna consciousness, God consciousness.
Jadi itu yang disebutkan oleh Srila Prabhupada di sini. Jadi ketika kita belajar Srimad Bhagavatam, kita dengan mudah bisa menyangkal hal tersebut.
For example,
kalaupun kita tidak pelajari semua filosofi-filosofi ini.
For example, very we can say, have you ever seen matter creating?
Apakah kita pernah melihat suatu hal yang material membuat sesuatu?
So defeat all these vaisheshikas.
Objek material.
Yeah, it cannot create. This camera cannot record on itself. So very simple logic. You can defeat them and establish the conclusion. See, Vyasadeva is saying abhigya, that the Supreme Lord is who, from where everything is coming, is conscious. He's a person.
Jadi salah satunya disebutkan oleh Prabhunya seperti recorder ini atau kamera ini enggak bisa sebenarnya merekam dengan sendirinya. Begitu pula itu sebenarnya menyangkal teori dari Vaisheshika. And then
so,
the second point you said.
Yeah. The point is that when we read the commentaries, the acharyas explain all those things and then we can very easily understand this is all useless. All these six philosophies are useless. The philosophy of Vedanta or Bhagavatam is the highest and we should accept that.
Jadi kita dengan mendengar komentar dan penjelasan dari Srila Prabhupada dan para acharya, kita bisa mengerti sebenarnya semua filosofi-filosofi yang lain itu tidak ada gunanya.
Let's look at it tomorrow. Any questions? Pertanyaan dan komentar?
Ada pertanyaan dan komentar?
Again translating. I'm speaking in Indonesia. Yes. One day I will speak in Indonesia. You will speak in English.
Ada komentar?
Ada commentary. Okay. No?
Ada komentar dan pertanyaan?
Okay. We'll stop here then. No questions? Okay. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.